триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Ось є інформація, що стосується переговорів України і Росії. Відповідну заяву зробили у Туреччині. Дипломатія лишається єдиним шляхом до мирного завершення війни в Україні, так наголошують у тамтешньому відомстві. Зокрема, очільник Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він вкотре вже підтвердив готовність Стамбула стати посередником у, ймовірно, новому раунді переговорів між Україною і Росією. Про це пише тамтешня турецька преса. Три раунди переговорів між делегаціями Росії і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема, до обміну полоненими, до відновлення прямого діалогу між сторонами. Чомусь так вважає, так заявляє Хакан Фідан. Ми віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні, зазначає він. Також я нагадаю вже від себе, що у Стамбулі 16 травня аж цього року, 25-го, відбулися переговори України та Росії, перші від 2022 року. Тоді зустріч тривала трохи більше години, і за даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для гарантування припинення вогню, погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину. Також трошечки згодом після того, після травня, вже на початку червня, 2 числа, домовилися на переговорах між Україною та Росією про обмін у декілька етапів. Там сторони вирішили зосередитися на обміні формат всіх на всіх, але ми бачимо, що всіх на всіх не поміняли. Були категорії важкопоранені, також молодь від 18 до 25 років. Потім у кінці червня був третій раунд переговорів між Україною та Росією. Київ запропонував Москві провести зустріч Зеленського і Путіна за участів навіть президентів і Туреччини, і Сполучених Штатів Америки. До кінця літа пропонувалося це зробити. Володимир Зеленський туди приїздив, але, як ми бачимо, нічим добрим, нічим ніякого поступу у цьому питанні не відбулося. Ми чули також і від Кремля цього тижня, зокрема вчора, як російські речники заявляють, що вони, начебто російська сторона, готова продовжити діалог з Україною у форматі Стамбула. Реакції на це з України поки що не було. Про це і не тільки будемо говорити далі. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
Доброго ранку, героям слава!
Пане Андрію, ми з п'ятниці дізналися таку інформацію, що у Мадриді 4 числа, за 2 дні, має відбутися зустріч коаліції охочих, і там знову в центрі обговорень буде Україна. Ель Мундо написав, що захід буде відбуватися в суворій таємниці, телефони заберуть, соцмережі всі під забороною, тобто коментувати те, що там відбувається, не можна буде. Згодом український речник МЗС Георгій Тихий, він заперечив певний такий секретний характер цієї зустрічі. По-перше, ви як фахівець, що можете сказати, чому журналісти вчепилися за ці телефони, за таке формулювання, чи це нормальний протокол? По-друге, як ми бачимо з цих повідомлень, там буде обговорюватися посилення і військової допомоги Україні, і також якісь гарантії безпеки для нас. Чому це таке делікатне питання, що там воно не повинно стати публічним, на вашу думку?
Дипломатія має кілька рівнів спілкувань, і декотрі з цих рівнів явно публічні, а декотрі не публічні, а декотрі технічні. І це абсолютно зрозуміло, і коли дипломатія, візьмемо, наприклад, зустріч Зеленського з членами цієї коаліції охочих, яка демонструвалася по телебаченню, по всіх каналах можливих, і потім люди давали інтерв'ю, і була прес-конференція, то це був публічний захід для того, щоб послати певний меседж всім учасникам цих процесів і тим же американським партнерам, які там не були присутні особисто, і тим, хто не зміг долучитися, були онлайн, і тим, хто наші вороги на той бік лінії фронту. Є інший рівень, який ми називаємо технічний. Це коли радяться власне спеціалісти середнього рівня, і військові, і цивільні, що реально можна зробити на місцевості, що реально можна зробити в двосторонніх відносинах для підготовки того чи іншого рішення. І нарешті між ними якраз ось цей рівень радників з національної безпеки. В кожній країні це своєрідна посада, та чи інакша, вона більш впливова, менш впливова, але немає значення. В принципі, ці люди є правою рукою керівника держави чи керівника уряду у вирішенні, у прийнятті політичних питань національної безпеки. Генеральний штаб розказує, куди можна рухатися і що з цього буде, а ці люди кажуть, чи можна рухатися взагалі, чи час настав, щоб рухатися, чи є достатньо політичної волі у всіх, коли настане важливий момент, і всі повинні діяти разом, то чи стане цієї політичної волі, щоб вони саме так діяли. Ось це якраз середній сегмент і відбуватиметься в Мадриді. А газета «El Mundo» написала так, тому що вона хоче, щоб її читали. Це піднімає тираж, а як же таємниця, і нарешті в цій Іспанії, яку лають і в Вашингтоні, і в Брюсселі, що вона, ця Іспанія, мало дає грошей на військовий бюджет, що ця Іспанія, ну це і в НАТО теж говорять, що ця Іспанія весь час відмовляється від якихось спільних дій, Україні допомагає періодично, час від часу, і все більше дивиться кудись бік. І ось газета «El Mundo» якраз і хоче це спростувати, що виявляється найголовніша, найтемніша зустріч, вона відбуватиметься саме там, у них в Мадриді. До речі, правило не брати з собою телефони, воно існує всюди і завжди на більш-менш серйозних заходах. А коли ми хочемо донести політичний сигнал, то немає значення, є у нас телефон чи ні, тому що тут поруч телекамери. Коли ми хочемо обговорити в конфіденційній атмосфері і почути справжню думку радника з національної безпеки, яка відображає і думку його президента, прем'єра, і думку його генерального штабу, і разом з тим відображає політичну ситуацію в цій країні. Не обов'язково, що прем'єр дуже хоче, генеральний штаб дуже хоче, а населення не хоче і каже, ні, ми так робити не будемо, ми цього не підтримуємо. І це загрожує політичній стабільності і загрожує цьому кабінетові. І відповідно рішення не приймається. Так що нічого в цьому незвичайного, а дуже добре, що воно відбувається, б. І нарешті слава газеті «El Mundo», вона може підніме трошки підтримку України в політичному середовищі Іспанії, де цієї підтримки явно не досить.
Ну, ми поки що знаємо, що із того, що написала ця газета, що учасників буде 35. Чи в якому форматі вони там будуть збиратися, бо ми бачили за цей час уже різні засідання, так? Але чи є у вас сподівання, що зараз буде якесь якісно нове рішення і якийсь документ єдиний і узгодять?
Не повинно бути жодного документа. Це не той рівень, де ухвалюються документи. Тут, можливо, буде писатися протокол, і цей протокол буде, безперечно, втаємничений до певного часу. І в цьому протоколі будуть висловлені не стільки особисті думки кожного з присутніх, тому що це би розкривало непотрібну інформацію для ворога. Ворог все там є довкола, обов'язково. Досить відомого портного вбили в Іспанії, вбили його, безперечно, вороги України. Отже, там буде підсумована, так би мовити, спільна думка з найнижчою можливою підтримкою. Тобто той фундамент, з якого можна буде рухатися. Далі, для чого і коли воно може бути задіяно? Воно може бути задіяно тоді, коли в Україні перестануть гриміти вибухи і постріли. Чи це буде перемир'я, чи це буде мирна угода, чи це буде ще щось подібне, припинення вогню якесь, як би його не назвали, корейський варіант, фінський варіант, будь-який варіант, український варіант. Але тільки тоді, коли це припиниться, тоді коаліція охочих готова буде втручатися. Коаліція охочих готується для варіанту А як спостережна і контролююча сила на лінії зіткнення, якщо на ній припиняться бойові дії, або для варіанту Б розгортання на території України для підтримки навчання вже в більш мирний період. Інших варіантів, що коаліція охочих візьметься за свої бронетанкові сили і авіацію і суне в Донецьку область допомагати боронити Покровськ, цього варіанту немає. Тому дуже добре, що це такий захід відбувається. Дуже добре, що люди готуються, 35 держав, добре, хай 35, але це не означає якусь реальну допомогу завтрашнього дня, крім того, що вже надається і в рамках формату «Рамштайн», про який нам добре відомо, і в рамках двосторонніх домовленостей, про які нам також стає відомо з візитів президента, з візитів міністрів. І одне другому не заважає. Треба бути готовим до того часу, коли змовкнуть гармати, щоб зразу не тоді домовлятися, не тоді сперечатися, хто, скільки, як і коли. А зараз домовлятися, покласти це на папір, зберігати його в таємниці, не в телефонах, і потім в потрібний момент, коли він настане, зразу рухатися.
Видання The Economist зараз виходить зі статтею з аналітичною, де вони підрахували, що без участі штатів саме Європі доведеться профінансувати оборону України, і це близько 389 мільярдів доларів протягом 4 років. Напевно, аналітики цього видання бачать таку перспективу, що Сполучені Штати можуть вийти з цього процесу і таким чином перевіряють Європу до певної стратегічної автономії, чи як?
Я знайомий з цією статтею, стаття чудова. Тому що вона, по-перше, показує масштаби допомоги, які були надані Україні, а там називається цифра 366 мільярдів доларів. І, по-друге, показує, яка перспектива ще далі. Далі ця стаття, в цій статті говориться дуже жорстко і чітко, що масштаби допомоги Україні не зменшаться. Що немає жодних ознак, що Російська Федерація в її теперішній конфігурації може якимось чином припинити війну чи зменшити бойові дії, що її цілі змінилися, що її наміри змінилися. В статті чітко сказано, що немає зараз об'єктивно ні військових, ні політичних сил за межами України, які би давали відсіч Російській Федерації і які би їй загрожували. Тобто, очевидно, враховується і співвідношення сил між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами, з якої випливає, що там в питанні України будуть швидше спостерігати і, можливо, не аж так допомагати Росії, аніж навпаки. І отже, в цій статті, так би мовити, окреслюється нехороша, але реалістична перспектива, що війна триватиме, і що на це потрібні будуть більші гроші, не набагато, але більші гроші, ніж ті, що витрачені на попередні 4 роки. Це ж не випадково береться 4 роки наперед, в майбутнє, тому що є 4 роки в минулому. Ось вони ці 4 роки наближаються, через 3 місяці вони вже будуть ці 4 роки. Стаття насамперед важлива не стільки підрахунками. Підрахунки – це, так би мовити, докази. Стаття насамперед важлива висновком. Варіант непідтримки України значно більш витратний, і головне, він смертельно небезпечний і для Європи, і для всього вільного світу. Варіант підтримки України дорогий, але він єдиний можливий. І не дай Боже, у когось зараз в голові з'явиться думка, що це дорого і що нам це не до снаги. В статті, до речі, сказано, що військові витрати європейського континенту в 4 рази більше, ніж військові витрати Російської Федерації, а валовий національний продукт, якщо я не помиляюсь, в 12 разів більше. Отже, є всі можливості, всі ресурси, і головне є нагальна потреба, життєва потреба максимально допомагати фінансово і військово Україні з тим, щоб не опинитися в стані рабів Російської Федерації через 4 роки. Тому і сума ця жахлива не повинна нікого жахати на Заході. Так висловлюється економіст.
Пане Андрію, якщо подивитися соцмережі, зокрема чиновників і Дональда Трампа, так, лідера Сполучених Штатів, він сьогодні там такий сповнений натхненням виходить з дописом, де обіцяє, що зустріч із Сі Цзіньпіном його приведе до вічного миру. Нехай благословить Бог Китай і Сполучені Штати. Ми знаємо, багато вже обговорювали результати цієї зустрічі між Трампом і Сі, про те, що Трамп не говорив або мало вони говорили про війну в Україні, не порушували, зокрема, і питання закупівлі російської нафти. Блумберг виходить з такою аналітикою, де зазначається, що відсутність цього істотного тиску, зокрема з боку Китаю, на нафтовий сектор російський, це означає, що основним джерелом доходу військової машини Путіна всупереч санкціям Трампа до сих пір буде залишатися нафта. Виходить, всі ці зусилля Трампа, Заходу, вони здуваються, так?
Якщо б ми виходили з того, що ці зусилля Трампа і Роснефті, і Спроми, і все інше можуть зупинити військову машину Російської Федерації, то це була б ідеальна картина. Ми не повинні були з цього виходити. Вони позначаться на Російській Федерації. Китай не буде припиняти закупівлю енергоресурсів у Росії. І крім того, ці енергоресурси дрібнішими ручаями, дрібнішими річечками будуть розтікатися по всьому світу і далі. Світ змінився. Він не такий, як 30-40 років тому, коли якась одна держава могла прикрутити краник і все зупинялося. Ні, світ сьогодні не такий. Отже, мати ілюзії, що є сила, крім, ну, хіба що спільної думки Китаю і Сполучених Штатів, але в чому у них є спільна думка? Ні в чому. Зупинити Росію, крім цього, інших способів нема. Тому ми повинні розглядати дії Трампа насамперед, як намагання зменшити кількість нафти, куди хоче свою нафту продавати Сполучені Штати Америки, або союзники Сполучених Штатів Америки. Вашингтон хоче допомогти Саудівській Аравії, Еміратам, Бахрейну, Кувейту, іншим нафтовиробникам, які є його союзники, заповнити нішу, яку зараз заповнює або Російська Федерація, або Іран. І тому він їх витісняє. Або він сам. І тому він їх витісняє. А він їх витісняє в межах своїх, знову ж таки, можливостей, їхніх можливостей. Говорити про санкції як смертельний удар по Москві – це ілюзія. Навіть якщо будуть вжиті і страшніші, сильніші санкції, мається на увазі фінансові, мається на увазі в сфері криптогрошей, мається на увазі банківські обмеження всі можливі, накладення всіх імовірних, неймовірних санкцій на тіньовий флот. Це серйозно позначиться на потужності Росії, але це не зупинить війну. Ми маємо справу з дикуном і з колом дикунів навколо нього.
Ви маєте на увазі ще й заяви останні Лукашенка, де він каже, ми з Путіним сядемо і бахнемо орєшником?
Це такий хитрий брехун, який в останній момент, як тільки дійде до смаленого, він той же орешник перший направить на Москву. Але хотів би докінчити. Отже, повторюю, це банда маніяків. для яких захоплення України і знищення її є життєвою метою. Я підкреслюю слово «життєвою» нічого меншого, саме життєвою метою. Через Україну вони бачать а. відновлення імперії і б. загрозу для Європи. Ось їхні плани. Як можна змінити їхні плани, не, вибачте, не знищивши їх ніяк? Це не в голові, це в єстві, це в спинному мозку, це, ну і так далі, і так далі. Як хочете говорити, в сірій речовині, це є суть їхньої сірої речовини, якщо там є речовина. І тому вирішення всіх питань – це Україні вистояти. І тому економіст пише про 4 роки попереду. Тому що слабнуча Росія з року в рік наближається до внутрішньої катастрофи, до чорного лебедя, коли люди скажуть, нам нема чого їсти, нам нема де працювати, все розвалено, ми так жити не хочемо, і почнуться заворушення. Оце єдине, на що можна розраховувати. Тоді може настати крах путінської імперської машини, з'являться нові пригожини і почнеться позна що. Або просто буде хунта і буде табакерка, ви знаєте, в історичному плані, що це означає. Іншого варіанту не треба собі уявляти, тому що все це ілюзії, все це дуже солодкі казки, а ми не повинні жити в солодких казках. Коли ми живемо в солодких казках, ми слабнемо і розраховуємо на якогось дядю, на якогось Ісуса, на якогось Дональда і так далі, і так далі. Наші Збройні Сили і їхня допомога.
Дякую вам за те, що знайшли час і бажання долучитися до нас. Завжди раді. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був в ефірі Радіо НВ. Далі у нас будуть новини. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Почуємося в подальших випусках.